bongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre. To oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zwagimi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète, kasi toko lobela mingi mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango. Tolanda.
Diabète, il y a eloka ni bosu toko loba, yali concernant nos différences, diabète sucré. Poto lo malam, il faut tout baksa komo na sima. Diabète sucré, wetri Zingandinga diabète sucré, nous appelons la diabète moussoussou, pour te donner la diabète insipide. Et bon, on est là, nous allons dire que nous avons la diabète sucré.
Et Zali Bongo.
Voilà. Diabète sucré, et Zali, ma colonne à la facile, pour les Zali Bokono, ou les Zali que nous avons tourné en Nigoto, mais Bokono, ils allaient caractériser la taux et la sucre élevé par rapport à la normale dans la carte qui a Nigoto Maï. Donc, et nous, le bas, le diabète, les alliés, ils ont un peu de temps, 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 ils ont un peu de pancréas, la catine en d'autres en moto, ils ont eu qu'au caté, qu'on peut sa quantité suffisante, les locaux de l'île insuline. Voilà, et le calibre. Ou bien insuline, voilà, ils ont eu qu'on m'a presque pas, tout, ils ont eu qu'on m'a moitié, tout, ils ont eu qu'on m'a, mais catine d'autres, ils ont eu qu'on utilise insuline, on a été. Conséquence, tout est sous cali, et qu'on a élevé. Voilà, je vous conseille ce que c'est le mot de définition.
Ma tondo mingi docteur ezali déjà vraiment polele ezali clair to landi yango kasi to ke nimba nkolobela ba bilembo oyoyo ya diabète sucré poto lobela yango mbala sima pete to lobela oyoyo mususu yebisa biso elembo ya liboso eo babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci de vous prendre dans la yon, papa, en tout cas, j'ai. Et les bonnes bosses, vous avez donné une hyperglycémie, pour te donner tout la soutane, et vous avez le cas. Moi, vous avez les bonnes bosses. Mais, bien, je vous avez avoir parce que, vous avez accueilli à tel hôpital, parce que si vous avez eu, vous avez eu le colo. Et très souvent, vous avez accueilli à hôpital pour la. Sucre na ezali ya likolo. Mutakoya pone eloko mususu. Tango ndeto kosala examen, ndeto kodekouvri ke sucre ezali levé. Nini mutakoya pourquoi mibandeli? Nini mibandeli mutakoya parce que aza kosuba mingi na butu. Azali na oto bengaka na lopoto ya français, poliuri wana, nini ozala na butu, akoloba na komi kosuba mwa mingi, souvent akoya pona raison wana. Ya mibali akoki koya na hôpital, alobi, na comprendre te, na zo fa la régime. Mais quand il n'y a pas perdre poids, il n'y a pas de quitter, il n'y a pourquoi. Mais est-ce que ça lui résume? Non.
On a pesé les mots.
Il y a tant que je suis sur la ville, il y a tant que je suis sur le pont, il n'y a pas perdre de kilos. Mais tout ça, il y a parce qu'on dit, il n'y a pas que le colon avait à Colemba Makassi. C'est devenu fatigue. Mais tout ça, il y a le dit, il n'y a pas de comprendre que il n'y a pas de vertige. Il n'y a pas de vertige. Tout ça, il y a dans l'hôpital, tant que je suis sur le pont, il y a dit, vision en est flou. La comprendre était, n'avait mon bien pendanté vision comme moi flou. Donc, ni mon takoya pour la raison, moussou, pas mon meilleur côté là, la maquilla, de mon ici, je viens combattre.
Matondo mingi, nabino banso, balandi, yalinaka, nabiso, bokolongo no, wuto lo laka la Amerika, lobito kolobela, eteni, esusu, ya complication, to, ya mikakatano, ya bokono, ya diabète. Izala kibongo, Antoine Roger Bolamba, wuto lo laka la Amerika, awa na Washington DC.